This is my right. A right given by God. To live a free life. To live in freedom. Talking about.
Növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Mənziliniz işıqlıdırmı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz. Gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Burada pişiklər itlər yuva salmışdı.
Bu sərəncamda bildirdi ki, mənim də bir gedən 21 tələbənin Cərrahpaşada oxuyan hissəsi dövlət xəttinə keçirilib.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Heç vaxt qaytarmayacaqlar o pulları, hansını ki, vəd ediblər.
Eğer vermiş olsa konkret denen ki vermirik. Uşak anladısınız ne adı?
Sabit yönde koyduğumuz bankalarda pulumuzu verecekler.
Bu kadar nesten gelir gelir. Versinler de niye vermirler?
Bakının Füzuli Meydanında 5 mərtəbə adıyla tanınan yeraltı keçiddə 1996-cı ildən bəri ticarət köşkləri işləyir. Yolun özündən bu izinə keçmək üçün yeraltı keçidə düşən qızğın alverlə rastlaşır burada. Amma noyabrın 3-dən bu keçiddəki ticarət mərkəzi bağlanacaq. Bura daha alış-veriş məkanı yox, sadəcə keçid olacaq. Nəqliyyat Nazirliyi belə deyir. Sahibkarlarsa hara gedəcəklərini bilmirlər. Onların bəziləri Nazirlər Kabinetinə, Prezident Aparatına da gediblər. Biz də ticarətçilərlə görüşdük, aidiyyatlı orqanla danışdıq, yaranmış narazılığa aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Bununla bağlı hazırladığımız reportaj ixtiyarınızdadır. Bakının mərkəzindəki 5 mərtəbə adıyla tanınan ticarət mərkəzi boşaldılır. 300-ə qədər sahibkarın çalışdığı bu yeraltı keçid 10 ildən çoxdur ki, ticarət məqsədi ilə işlədilir. Bir neçə gündür ki, Nəqliyyat Nazirliyi yeraltı keçidi boşaltmaq üçün sahibkarlara xəbərdarlıq eləyib.
3-cü günü satış qutarır, 7-sinə kimi də boşalmalıdır. 3-dən sonra satış olmalıdır.
Bir mənalıdır da ki, təmirdə dayanırsın.
Sən biz içəri girdiyimiz o bir 10 dəqiqə qədər artıq dözmək mümkün deyil havasızlıqda. Bunun özündə sizin səhətiniz məsələsidir.
İstərsən problem olur, səhətdə də problem olur. Yəni havasız bir şəraitdir. Məcburiyyət var işsizlikdən.
Bu biz bura gələndə burada pişiklər itlər yuva salmışdı. Biz bu yuvanı itir çatmışıq. İndi hamı pul qazanmaqdan ötəri bir-birindən dişir arada biz məhvoluq.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yeraltı keçid öz təyinatı üzrə istifadə ediləcək. Buna görə də orada təmir işləri aparılmasına ehtiyac yaranıb.
Onların hansı ünvana köçürülməsi, kompensasiya verilməsi və digər məsələlərin o departament məsul olur. Amma bizə yəni ki, şəhərdə bu nəqliyyat sistemini təkmilləşdirməsi ilə bağlı tədbirlər planlanmaq olaraq tapşırılıb ki, həmin yeraltı keçid beynəlxalq standartlara uyğun təmir olunub verilsin. Yəni bizim işimiz budur, oranı təmir eləməkdir. Orada üz istəyirəm, üfunət ilə keçmək olmur, ora xəstəlik mənbəyidir. Və oranı tam təmir eləyib digər o keçidlər kimi xalqın istifadəsinə vermək lazım.
Sahibkarlar deyirlər ki, onlarla nə kompensasiya barədə danışan olub, nə də onlara yeni yer göstərən.
Hə, indi hara gedəcəksiniz?
Heç yerə, yerimiz yoxdur.
Və nəyə gedəcəksiniz?
Nə bilim, görək.
Sara gedəcəksiniz, yer deyiblərmi sizə?
Yox, bilmirəm, kim ara imkan var.
Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov deyir ki, bu keçid indiyədək Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında olub. Ona görə də həmin keçiddən ticarət məqsədi ilə istifadə edənlərin işsiz, yersiz qalmaması üçün təkliflər hazırlayıblar.
Əgər biraz vaxt çox olsaydı, biz onlar üçün bir müvafiq yerlərdə, onların ürəyindən olan yerlər ayrılsın. Amma məsələni onlar ayın üçünə qədər həll eləmək üçün olduğuna görə, onları tədili olaraq köçürmək imkanı imkanlarımız xaricində oldu. Amma indi biz onları çalışırıq ki, yerlə təmin edək. Çünki onları oradan sahibkarları bayraq atmaq, onların ailələrini, uşaqlarını az qoymaq demək olardı. Bundan qaçmaq üçün biz sal-səziyyəsi onları müvafiq yerlərdə təmin edəyək. Amma onların bəziləri həmin o təşrif olunan yerlərlə razılaşmırlar, oraya getmək istəmirlər. Yəni çətinlik bundadır.
Amma onlar deyir, axı bizə heç bir yer təklif olunmayıb hələ ki.
Yox, indi ola bilər ki, desinlər, amma onlara yer təşrif olunubdur. Yer təşrif olunub Ticarət Departamenti tərəfindən və onlar müvafiq yerlərdə, şəhərin müvafiq yerlərində, məsələn, yeni Yasamalda belə bir ticarət mərkəzi var, yeni Günəşdə belə bir ticarət mərkəzi var, yeni tikilibdir, istifadəyə verilibdir, lakin hələ işə düşməyibdir. İndi biz onları təşdiq eləmişik, həmin o yerlərdə gəlib onlar belə deyək ki, öz ticarətlərini qura bilərlər, öz sahibkarlıq fəaliyyətlərini yenə davam eləsirə bilərlər. İndi bundan sonra necə olacaq, onu hadisələrin gedişatı göstərəcək.
Əlabbas Bağırovun sözlərinə görə, yeraltı keçiddə şəxsi mağazası olanlar da var. Amma bu sahibkarlara kompensasiya verilib verilməyəcəyi onların səlahiyyətində deyil. Ekspertlər isə deyirlər ki, əgər sahibkarlarla icarə müqaviləsi və ya ortada hər hansı qanuni sənəd varsa, o zaman ticarətçilər məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarıb kompensasiya tələb eləyə bilərlər. Ruslan adlı dinləyicimiz deyir ki, o Türkiyədə təhsil alır, amma öz hesabına. İndi maraqlanır ki, onunla bir vaxtda qəbul olan və Cəri Paşa Universitetində təhsil alan tələbələr niyə dövlət hesabına oxuyur, o isə xərclərini özü ödəyir.
Deməli, 2007-ci ildən 13 oktyabr tarixində xaricə yollanmışam Türkiyə Cümhuriyyətinə. Orada İstanbul Universitetinin diş həkimliyi fakültəsində təhsil alıram hal-hazırda. 3-cü kursda. Bu xaric edici məsələ o idi ki, bu Nazirlər Kabinetinin 3 iyun 2008-ci il tarixində fərmanı var sərəncamı üstə. Bu sərəncamda bildirildi ki, mənimlə bir gedən 21 tələbənin Cərrahpaşada oxuyan hissəsi dövlət xəttinə keçirilib. Ancaq bu İstanbul Universitetinin çapa və diş həkimliyində olan hissəsi isə dövlət xəttinə keçirilməyib. Bu o deməkdir ki, yəni onların bütün xərcləri özlərindən gedir. Kim ki dövlət xəttinə keçirilməyib. Kim ki keçirilib, onların bütün yataqxana xərci, təhsil xərci deməli dövlət tərəfindən ödənilir. Bu niyə Teknik Cərrahpaşa keçirilib, onu bir aydın cavab verən yoxdur. Xahiş edirəm bunu araşdırın.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycan Türkiyəyə hər il təxminən 150 nəfəri bakalavr, magistratura və doktorantura pilləsində təhsil almaq üçün göndərir. Amma başqa xətlə də oxumağa getmək olur. Bu zaman isə yerli hökumət tələbənin xərclərini ödəmir.
Bu 150 kontingent neçə illərdir ki, artıq mütəmadi olaraq Azərbaycan dövlətinin vəsaiti hesabına Türkiyə ilə bağlanmış müqavilə əsasında həmin ölkənin ali məktəblərində təhsil alır. Ancaq digər bir xətt var, YÖS xətti deyirlər. Türkiyə Yüksək Öyrətim Qurumunun xətti ilə Azərbaycanda qəbul keçirilir. Öz hesabına, yaxud da Türkiyə dövlətinin hesabına gedib orada təhsil alır. Bu bir. Üçüncü bir burada məsələ də var. Üçüncü istiqaməti odur ki, vətəndaşlar hər biri özü könüllü qaydada imkanı var Türkiyədə oxumağa. Türkiyə ali məktəblərə pulun keçirilir, oxuyur. Yəni, bunu qarışdırmaq olmaz. Hər il Azərbaycan dövlət əsası odur ki, 150 Azərbaycanlı gəncin Türkiyədə müxtəlif pillələrdə təhsil almasını dəstəkləyir və kömək eləyir.
Amma bu yüksək öyrətim mərkəzinin xətti ilə gedənlərin imtahanları kim keçirdir? Azərbaycan hökuməti keçirdir?
Türkiyə tərəfi. Özü imtahanı keçirdir, özü tələbələri seçir, abituriyentlərdən seçir, özü qəbul eləyir Türkiyənin ali məktəblərinə.
Bəs bu 150 kontingentin içində Cərrahpaşada oxuyanlar var mı?
Türkiyənin ən nüfuzlu ali məktəbləri var, o cümlədən də həmin məktəbdə var. Bir il Türkiyənin mərkəzi şəhərlərində hazırlıq keçəndən sonra bölünür tələbələrin öz arzularına uyğun Türkiyənin digər şəhərlərində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bu həftə radio forumun mövzusu Sovet dövründə qalan əmanətlərlə bağlıdır. Bu mövzuda tez-tez redaksiyamıza telefon zəngləri olur. Dinləyicilərimiz Sovet dövründə banklara qoyduqları əmanətlərin taleyindən narahatdılar. Radio forumda da sualımız belə idi. Əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Dinləyicilərimizin cavablarını birazdan eşidəcəyik. Bu mövzuda müsahibimiz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gördük sizi.
Xoşunuza gələk.
İndi biz Qaynar Xəttin forumuna, radio forumuna gələn dinləyici zənglərini dinləyək. Dinləyicilərimiz əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağına ümid etmədiklərini bəziləri belə söylüyür, bəziləri də təkliflər eləyir. Dinləyək.
Buyurun.
Salam, mənim adım Sabirdir. Mən sizin verdiyiniz o suala, Qaynar Xətt sualına cavab vermək istəyirəm ki, Azərbaycan bu yaxın illərdə Heç vaxt qaytarmayacaqlar o pulları, hansını ki vəd ediblər 15 ildir ki cəmaata vəd ediblər ki qaytaracaq hər il, qaytaracaq hər il. Lakin o pullar qaytarılmır. Ancaq o pullar daha da artıq cəmaata yük olur, daha da artıq cəmaata əzab verir. Elə bir yoluq desələr ki, heç vaxt qaytarmayacaq, o daha da yaxşı olardı. Çox sağ olun.
Alo, adım Mirvarim. Pensiyası bir qadın. Xahiş edirəm, siz bir kassadakı pulları haqda mənə məlumat verirsiniz. Əgər verməyəsinizsə, uşaq anlatılırsa, bir dəfə deyirsiniz, verəcəyik. O bir dəfə deyirsiniz, hələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir? O Milli Məclisin üzvləri orada neyilir? Gəh deyirlər, iclas elədik, verəcəyik. Gəh deyirlər, müzakirəyə çıxartmırıq. Belə də nağıl olarmı?
Alo, salamlayıram sizə Azad Radiosu. Bu seçki qabağı dedilər ki, Sovet dövründə qoyduğumuz banklarda pulumuzu verəcəklər. Bu yaxınlarda biri çıxdı, dedi ki, yox, verməyəcəklər. Deməli, biz İlham Əliyevi seçmişik, seçdik ki, bir qabağa gedək, bir şey eləyəcək. Hələ seçki yox idi, dedi ki, verəcək. İndi seçmişik, indi deyirlər ki, verməyəcək. Bunda o indi belə. Oradan gəlir, dokument yoxdur, qaçqınlar nəvim buradadırlar, onların dokument. Kimin əlində dokumenti var, versin. Kimin də yoxdur, kompensasiya versin, vəssalam. Nəsin oynayır belə? Xaş edə bunu aydınlaşdırın.
Alo, salam əleyküm. Adım Tərani. Hər demək seçki qabağı belə bir məlumat yayır ki, hökumət tərəfindən yayılır ki, pullar veriləcək. Elə ki, seçkiyə yaxınlaşanda deyirlər ki, bəs qaçqınlar, sonra köçkünlər Ermənistandan, Qarabağdan gələnlər də bunların sənədləri o yaşadıkları yerdə qaldığına görə heç cürə mümkün deyil. Yaxşı, bəyən bütün xalq, 8 milyon xalq bir dənə Ermənistandan gələn qaçqınlardan, köçkünlərdən bir də Qarabağdan gələnlərdən ibarətdir. Bu yerli cəmatın da pulu qalıb burada. Niyə vermir? Yaxşı, əvvəl kimlərin dokumentləri var, elə bir deyə yerli cəmatın hamısının dokumenti var. Biz onu nə müsibətlə, nə zülümlə yığmışıq. Niyə cəmatı alladırlar? Nə qədər bu insanları allatmaq olar? Ayıbdaxı, versinlər də, versin cəmatın pulunu versin. Özü də elə versin ki, o vaxtı hansı dəyərə idisə o pullar, həmən dəyərlə də cəmata qaytarsın ki, cəmat özünə bir şey ala bilsin. Məsəl üçün, mən özüm o vaxt o pulları gecə-gündüz işləmişəm, ondan sonra nə zülümlə, nə müsibətlə, yuxulu-yuxulu avtobusa da mən yatırdım. Bir işdən o bir işə gedim, o bir işdən bu bir işə gedim. Köpü-köpü yığmışdım ki, özümə bir otaq alım. Mən onu ala bilmədim. İndi də qohum evində yaşayıram. Orada burada hələ bir otağım yoxdur mənim. Çünki pullar hamısı bastı. Xahiş edirəm. Artıq dərəcədə, hörmətli prezidentimiz, o prezidentimiz ki, biz onu gedib səfərib seçmişik. Bu pullar haqqında fikirərsin. Bu qədər neftdən gəlir. Versinlər də, niyə vermirlər? 2 ay olmasın neftin daxodu. Versin cəmaatın pulunu ödəsin. 2 gün verginin pulu verilməyəndə qazın suyu buru qapının çuyu çıxır. Niyə vermir xalqın pulunu? Versin.
Yəni bu məsələ, bu sənəd məsələsi doğrudan mı əmanətlərin qaytarılmasında çox ciddi bir amildir?
Əvvəla qeyd edim ki, əvvəl bu barədə müzakirələr gedəndə heç vaxt sənəd məsələsi ortalığa gəlməmişdi. Əvvəllər deyirdilər ki, maliyyə problemi var, ölkənin bu qədər vəsaiti qaytarmaq imkanları yoxdur. Çünki söhbət təxminən 4.2 milyard rubuldan gedir o vaxtın pulu ilə və rasional hesablamalar aparsaq, o vəsaiti qaytarmaq üçün bir minimal 600 milyon manat, maksimumda bir 1 milyard manat pul lazımdır. Əslində, bu pul bizə bir ilə lazım deyil, bir neçə il ərzində lazımdır. Çünki orada müəyyən qruplar şəkilində pulları qaytarmaq imkanları var. Və 97-ci ildən bu proses keçmiş MDB məkanında çox geniş vüsət aldı. Çünki Qazaxıstandır, Ukraynadır, Qırğızstandır, Rusiyadır. Əsasən 97-ci ildən başladılar və onlar artıq əmanətləri demək olar ki, sahiblərinə tam olmasa da, qismən olsa da çatdırıblar. Bizdə təəssüflər olsun ki, 97-ci ildə müzakirələr başlayanda maliyyə məsələsi önə çıxdı. Sonradan da təbii ki, o vaxt maliyyə ilə razılaşırdıq. Biz mütəxəssislər bilirdik ki, ölkənin belə imkanları yoxdur. Onda heç vaxt sənəddən danışmırdılar ki, belə sənəd problemi var. İndi maliyyə problemi həll olundu. Və maliyyə baxımından bu günləri mən bilirəm ki, heç bir hökumət, deməli, məsul adam, məmur bəhanə gətirə bilməz. Çünki kifayət qədər, məsələn, mən şəxsən hökumətə təkliflər verə bilərəm ki, hansı mənbələr hesabına bunu necə qaytarmaq mümkündür. İndi keçib sənət məsələsi. Və sənət məsələsi, mən inanmıram ki, doğrudan bu qədər sənətdə problem olsun. Əvvəla, bu sənət bir tərəfli sənət deyil, bu sənət iki tərəfli sənətdir. Sənədin bir kökü banklardadır, əmanət bankı şükürlər olsun ki, dağılmayıb, işğal olunmayıb, zəbt olunmayıb, əmanət bankı qalır. İkinci tərəfli sənədin isə, bilirsiniz ki, vətəndaşlardadır. Vətəndaşlara həmin əmanətlərin məbləği ilə bağlı, tarixi ilə bağlı və müvafiq kitabçalar veriblər. Yəni, bunu tutuşdurmaqla iki tərəfin təqdim elədiyi sənədlər əsasında bir komissiya yaradıb, bu sənəd məsələsini həll eləmək mümkündür. Və bu istiqamətdə də ki, Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının bunu almaq imkanları yoxdur. Bəzi məcburi köçkünlərin eyni zamanda almaq imkanları var, amma sənədləri yoxdur. Ola bilər sənədlərini qoyub gəliblər. Amma yenə də mən hesab edirəm ki, sənəd məsələsində biz problemin həlli yollarını tapa bilərik. Çünki bu Sovet dövründə olsa da bunun həm Sovet Əmanət Bankında müəyyən sorğularla, həm də ki, bizim özümüzün indiki Kapital Bankda, Əmanət Bankın varisi olan Kapital Bankda bunun kökünü axtarıb tapmaq mümkündür.
Dinləyicilərimiz, indi dinləyək. Bir var zəngimiz təklif edirlər ki, dinləyicimiz təklif edir neft pullarından, neft fondundan ayrılsın bu vəsait.
Alo, Arif Muradovdur, sizinlə rahat edir. Bir neçə dəfə biz və əhali, bu kasıb təbəqə, pensionerlər, sovetlər vaxtında bizim əmanət kasasına qoyduğumuz pullar barəsində şikayətlərimiz olubdur. Neft fondunda 15 milyard pul var. Onun 300 milyonu, 600 milyonu bu 4 il, 5 il ərzində cəmaat üçün oradan ayırıb büdcəyə keçirmək olmaz mı? Bunu almaq olmaz mı? Niyə belə eləyirlər? Axı yaxşı iş görmürlər.
Mən əmanət kasasının vallahi umud etmirəm ona görə ki, bu barədə nə mətbuat yazır, nə Milli Məclis qərar çıxardır, nə dövlət orqanları bizim suallarımıza cavab verirlər. Demək olar ki, umudumu kəsmişəm, da inanmıram. Bu pullar qayıtmağına mənim inanmaz alıb. Dövləti mən görürəm ki, maliyyə imkanları günbəgün artır, amma bizim pullar qaytarılması haqqında fikirləşilmir.
Sizi bilmək istəyirdim, görüm, ha vaxt qaytaracaqlar. Mən işləyirdim Azidə. Docent idim oranın. Əmanəti qoyanda 92-ci ildə qoymuşdum. 5 illik qoymuşdum bu pulu. 5 ildən sonra yaxınlaşanda mənə dedilər ki, bu pullar uca ölüblər, qaytarmırlar. Qaytarmırlar, hələ mümkün deyil, eləmədilər. Sonra bir müddət sonra yenə də müraciət elədim banka. Orada dedilər ki, elə bir qiymət dedilər ki, çox az məbləğ. Ki o məbləğ gülməli vəziyyətdə bir kletka yumurta ala bilərdim. Belə bir şey dedilər mənə. Ondan sonra mən dedim ki, onda mən bir şey saxlayaram. İndi ha vaxt qaytarmalı olarsınız, onda da mən müraciət eləyərəm.
Bugün onsuz da biz gözümüzü neftə deymişik, neftdən gələn valyutaya deymişik. Büdcənin də kəsir olanda deyirik ki, neftdən maliyyələşdirək, əmanətlərimiz də olanda neftdən qaytarılsın.
Mümkün
və yaxud da müəyyən istiqamətlərə xərclərimiz də olanda neftin hesabına hesab edirik ki, onu maliyyələşdirmək mümkündür. Mən yenə deyirəm ki, burada heç bir maliyyə problemi yoxdur. Əgər söhbət 8 ildə bu əmanətləri qaytarmaqdan gedirsə, ilə təxminən 100 milyon manat ayırmaqla bunu qaytarmaq mümkündür. Əvvələ salmaq olar yaşı 70-dən yuxarı olan ahıl insanları, salmaq olar birinci, ikinci qrup əlilləri. Növbəti illərdə də o bir insanlar hansı ki, onlar orta yaşlıdırlar və müəyyən mənada onların o qədər də bugün əmanətlərə ehtiyacları yoxdur. Amma kifayət qədər yaşlı insanlar gözlərini dikiblər və çox həsrətlə gözləyirlər bunu. Mən hesab edirəm ki, 100 milyon manat neft fondundan ildə vəsait ayırmaq, bunu bir 8 ilə qaytarmaq elə də böyük problem deyil. Hətta ildə 200 milyon vəsait ayırıb 4 ilə də qaytarmaq mümkündür.
Qubət bəy, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov ötən sessiyada, yəni bir neçə ay bundan əvvəl bu məsələyə toxunmuşdu. Bir onu da xatırladaq dinləyicilərimizə.
Biz daxili bir komissiya yaratdıq ki, hökumətə bu məsələlər həllinmək üçün bir mexanizm yaradaq, təklif verək. Mən bir də deyirəm, hələ bu mexanizmlər axıra kimi işlənilməyib, yoxdur. Əgər varsa, durub komissiyada biri desin ki, belə bir mexanizm var. Ona görə bu mexanizm ortaya çıxan kimi Azərbaycan hökuməti üçün 50 milyon, 100 milyon, 5 milyon bir pul deyil. Bu məsələ həll olan kimi məsələ büdcədə öz əksini tapacaq.
Aqubat bəy, Oktay Əsədovun cavabını biz rəsmi mövqe kimi qəbul edə bilərik. Yəni Milli Məclis qərar verməlidir və bəlli olur ki, bu 5 ildə hələ də mexanizm hazır deyil.
Hesab edirəm ki, əvvəla mexanizm hazırlamaq orada çox mürəkkəb bir iş deyil. Əvvəla ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi var, o cümlədən də ki, Rusiyanın, Qazaxıstanın, Ukraynanın və biz onların təcrübəsindən yararlana bilərik. Burada xüsusi belə daha üstün, nə bilim, daha mütərəqqi bir mexanizmiyə də ehtiyac yoxdur da. Söhbət həmin rubla olan vəsaitlərin indeksləşdirməsindən gedir. Yəni onu indeksləşdirmək olar indi müəyyən səviyyədə. Hətta mən sizə deyim ki, qanun layihələri də olub vaxtı ilə bu son 5 ilin parlamentinə baxsaq. Yəni hesab edirəm ki, yəni bu mexanizmin məsələsi sözün doğrusu bu da bir bəhanədir. Çünki mexanizmi hazırlamaq çox bir asan işdir.
Bizə ümumiyyətlə kifayət qədər bununla bağlı telefon zəngləri almışıq. Yəni görünür dinləyicilərimizi narahat edən, daha çox narahat edən məsələlərdən biri də əmanətlərlə bağlıdır. Elə radio formun sualını istərdim sizə də verim. Əmanətlərin nə vaxtsa qaytarılacağına siz özünüz necə, həm bir vətəndaş kimi, həm bir iqtisadçı kimi ümid edirsinizmi?
Yəni, mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bunu ümid eləməyə dəymir. Mən istəmirəm insanların ümidlərini qırım, amma mən deyə bilərəm ki, ən azı 2009-cu ilin büdcəsində belə bir vəsait qaytarılması üçün məbləğ ayrılmayıbdır. Yəni, bu deməkdir ki, bu il olmadı, gələn il olmayacaq. İndi 2010-cu ilə kimi Allah kərimdir, o zamana kimi yaşayarıq, görərik. Yəni, burada çox sadə bir məsələdir. Hökumətin bircə marağı lazımdır ki, marağı olsa, büdcənin tərtibatında vəsaitin müəyyən bir hissəsini ora salmaq mümkündür. Ən az eksperiment qaydada bir başlasın, görək ki, bunun tətbiqində hansı problemlər yaranır. Sonra isə daha geniş məbləğ ayırmaqla növbəti illərdə bunu qaytarmağın heç bir maliyyə problemini mən görmürəm. Ən azı 2011-ci ildə Azərbaycan 64 milyon ton neft hasil edəcək. O 1 milyon ton neftin pulunu 64-də birin deyirəm. Elə əmanətlərə ayırsaq əmanətlərin bir 20%-ni biz qaytara biləcəyik. Amma buna bir maraq lazımdır və bu maraq da hesab edirəm ki, indiki hökumətdə yoxdur və gözləmirəm ki, yaxın gələcəkdə olsun. Ola bilər ki, yeni situasiya yarana bilər, ola bilər ki, yeni hökumət komandası formalaşa bilər və eyni zamanda o halda bu əmanətlər onsuz da borc kimi hökumətin ayağında qalıbdır, bunun məsuliyyətini dərk eləyib qaytaralar. Amma yaxın 2 ildə mən bunun perspektivini görmürəm, ona görə də hesab edirəm ki, bu barədə hansısa bir belə deyək ki, mexanizmlər də ortalığa qoyulsa, lapos sənədlər də qaydaya düşsə, əsas məsələ siyasi məsələdir və siyasi qərardır. O siyasi qərar yəqin ki, olmayacaq bu illər ərzində. İndi növbəti illərdə də bunu gözləmək lazımdır. Mən sənə halda ümidliyəm ki, əmanətlər qaytarılacaq nə baxsa.
Çox sağ olun, Qubat bəy. Təşəkkür edirəm sizə radio forumda iştirak etdiyiniz üçün.
Sizə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Radio Forumun bu dəfəki mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlı idi. Müsahibimiz isə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Radio Forumun növbəti mövzusu isə elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Eyni zamanda sizi narahat edən mövzularla da Radio Foruma qoşula bilərsiniz. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə Şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1290